Գլուխ 11-րդ. Մի վերապահում. Սխալվելու վտանգի մեջ կընկնեինք, եթե դրանից եզրակացնեինք, թե գերապատիվ բիենվնյուն փիլիսոփա եպիսկոպոս էր կամ հայրենասեր երեց. Նրա հանդիպումը, որ գրեթե կարելի էր կոչել նրա զոդումը կոնվանսիոնել ժ-ի հետ, մի տեսակ զարմանք ազդեց նրան, որը նրան էլ ավելի մեղմ դարձրեց. Այս է բոլորը. Թեև գերապատիվ բիենվնյուն էլ պակաս քաղաքական մարդ չի եղել, այնուամենայնիվ թերևս տեղին է շատ կարճ կերպով նշելու, թե ինչ է եղել նրա վերաբերմունքն այդ ժամանակվա դեպքերին, ենթադրելով, որ գերապատիվ բիենվնյուն երբեք չի մտածել որևէ վերաբերմունք ունենալու մասին. Ուստի մի քանի տարով ետ գնանք. Պարոն Միրելի եպիսկոպոսական աթոռ բարձրանալուց որոշ ժամանակ հետո կայսրը նրան դարձրեց կայսրության բարոն բազմաթիվ այլ եպիսկոպոսների հետ միաժամանակ։ Ինչպես գիտենք, պապի ձերբակալությունը տեղի ունեցավ 1809 թվականի հուլիսի 5-ից 6-ի գիշերը։ Այս արդիվ Նապոլեոնը կանչեց պարոն Միրելին Փարիզում գումարված Ֆրանսիայի ու Իտալիայի եպիսկոպոսների սինոդին։ Այս սինոդը տեղի ունեցավ Նոտրդամ եկեղեցում և առաջին նիստը գումարվեց 1811 թվականի հունիսի 15-ին կարդինալ Ֆիշի նախագահությամբ։ Պարոն Միրելը մեկն էր այդտեղ հավաքված 95 եպիսկոպոսներից։ Բայց նա մասնակցեց միայն մեկ նիստի և 3-4 մասնավոր կոնֆերանսների։ Լինելով մի լեռնային թեմի եպիսկոպոս, ապրելով բնությանը խիստ մոտիկ, գեղչկականության ու զրկանքի մեջ, թվում էր, որ այդ բարձրադիր անձնավորությունների մեջ նա մտցնում էր այնպիսի գաղափարներ, որ փոխում էին ժողովրդի մթնոլորտը։ Նա շուտով վերադարձավ Դ-ին։ Նրան հարցրին այս հապճեպ վերադարձի պատճառը և նա պատասխանեց. «Ես ճնշում էի նրանց, իմ միջոցով դրսի օդ էր փչում նրանց վրա, բայց դրան ազդեցություն էի գործում նրանց վրա»։ Մի ուրիշ անգամ նա ասաց, «Ինչ ասեմ, այդ գերապատիվներն իշխաններ են, իսկ ես մի խեղճ գեղչուկ քահանա»։ Իրողությունն այն է, որ ինքը դուր չէր եկել նրանց։ Իմիջի այլ տարօրինակ բաների, մի անգամ, երբ նա գտնվում էր ամենից ավելի բարձրաստիճան պաշտոնակիցներից մեկի մոտ, բերանից թռցրել էր հետևյալ խոսքը. «Գեղեցիկ ժամացույցներ, գեղեցիկ գորգեր, ոսկե ճամուկ նշանազգեստներ, գլխացավանք բաներ են դրանք»։ «Օ, ինչպես ես չէի ցանկանում այս բոլոր ավելորդ բաներն ունենալ, որպեսզի այդ պատճառով շարունակ ականջիս չգոռան, թե քաղցած մարդիկ կան, մրսող մարդիկ կան, աղքատներ կան, խեղճեր կան»։ Անցողիկ կերպով ասենք, որ շքեղությունն ատելը խելացի ատելություն չէր լինի։ Այդ ատելությունը կառաջացներ և արվեստների ատելություն։ Սակայն եկեղեցու ներկայացուցիչների մոտ արարողություններից ու ներկայացումներից դուրս պերճանքն անհանդուրժելի է։ Նա կարծես ծնեցնում է իրապես քիչ գթասիրական սովորություններ։ Պճնասեր քահանան խելքից դուրս բան է։ Քահանան պետք է աղքատներին մոտ լինի, արդ ինչպես կարելի է անընդհատ գիշեր-ցերեկ կպչել բոլոր զրկանքներին, բոլոր դժբախտություններին ու կարիքներին, առանց մի քիչ իրենց վրա զգալու այդ թշվառությունը, ինչպես աշխատանքի փոշին։ Կարելի է պատկերացնել այնպիսի մարդ, որ կրակարանի մոտ լինի և չշոքի։ Կարելի է պատկերացնել մի բանվոր, որ շարունակ աշխատում է հնոցի մոտ և ոչ մազն է խանձված, ոչ եղունգն է սևացած, մի կաթիլ քրտինք չունի ճակատին և ոչ էլ մի հատիկ մոխիր դեմքի վրա։ Քահանայի, մանավանդ եպիսկոպոսի գթասիրության առաջին ապացույցը աղքատությունն է։ Այս բան նրան կասկած մտածում Դ-ինի եպիսկոպոսը։ Կարիք չկա հավատալ նաև, որ նա բաժանում էր այն մի քանի նուրբ կետերը, որ մենք անվանում ենք դարի գաղափարներ։ Նա քիչ էր խառնվում դարի աստվածաբանական վեճերին և լռում էր այն հարցերի մասին, որոնց մեջ եկեղեցին ու պետությունն անվանարկված էին։ Բայց եթե շատ ստիպեին, կպարզվեր, որ նա ավելի շուտ անդերլեռնյան էր, քան գալական։ Քանի որ մենք գծում ենք նրա պատկերը և չենք ուզում որևէ բան թաքցնել, ապա պարտավոր ենք ասել, որ նա սառն վերաբերմունք ունեցավ Նապոլեոնի հանդեպ, երբ նրա աստղն սկսեց աղոտանալ. 1813 թվականից սկսած նա հավանություն տվեց կամ ծափահարեց բոլոր թշնամական ցույցերին. Նա հրաժարվեց նրան տեսնել, երբ վերջինս վերադառնում էր Էլբա կղզուց և անցնում էր Դիինով. Նա ձեռնպահ մնաց 100 օրվա ընթացքում իր թեմում հանրային աղոթքների կարգադրություն անելուց. Բացի իր Բատիստին քրոջից, նա ուներ նաև երկու եղբայր, մեկը գեներալ, մյուսը նահանգապետ, և բավական հաճախակի նամակ էր գրում նրանց. Որոշ ժամանակ նա խստություն ցույց տվեց առաջինին, որովհետև Պրովանսում կանի ցամաքահանման ժամանակ լինելով մի զորամասի հրամանատար, գեներալը գլուխ էր կանգնել 1200 հոգու և հետապնդել էր կայսրին, ինչպես մի մարդու, որին ոչ թե ուզում ես բռնել, այլ թույլ տալ, որ փախչի։ Նրա թղթակցությունն ավելի սիրալիր մնաց մյուս եղբոր, նախկին նահանգապետի հետ, որը, լինելով ուղամիտ ու արժանապատիվ մարդ, քաշված կյանք էր վարում Փարիզում, կասետ փողոցում։ Այսպես ուրեմն, գերապատիվ Բիենվնյուն ունեցավ իր քաղաքական տարաձայնությունները, դառնության ժամը, մռայլ ստվերը։ Րոպեի կրքերի ստվերն անցավ հավիտենական բաներով զբաղված այս հեզու մեծ հոգու միջով։ Այդպիսի մարդը, անկասկած, ավելի լավ կաներ, եթե քաղաքական կարծիքներ չունենար։ Թող մեր այս միտքը սխալ չհասկացվի, մենք երբեք չենք շփոթում այն, ինչ անվանում են քաղաքական կարծիք, առաջադիմության մեծ ձգտումի հետ, հայրենասիրական, դեմոկրատական ու մարդկային վսեմ հավատքի հետ, որը մեր օրերում յուրաքանչյուր վեհանձն մտքի հիմքը պետք է լինի։ Առանց խորացնելու այն հարցերը, որոնք անուղակի կերպով միայն կապ ունեն այս գրքի հետ, մենք պարզապես հետևյալը կասենք. լավ կլիներ, եթե գերապատիվ Բիենվնյուն ռոյալիստ եղած չլիներ և նրա հայացքը մի վայրկյան իսկ շուռ չգար այն պայծառ հայեցողությունից, որտեղ մարդկային բաների փոթորկոտ Երուսաղեմից վեր որոշակի շողշողում են այս երեք ջինջ լույսերը. ճշմարտություն, արդարություն և գթասիրություն։ Համաձայնելով հանդերձ, որ բնավել քաղաքական պաշտոնի համար աստված չէր ստեղծել գերապատիվ Բիենվնյուին, մենք կհասկանանք ու կողջունենք հանուն իրավունքի ու ազատության արած բողոքը, հպարտ ընդդիմությունը և կորստաբեր ու արդար դիմադրությունը ամենազոր Նապոլեոնին։ Բայց ինչ որ մեզ հաճելի է բարձրացողների նկատմամբ, նվազ հաճելի է ընկնողների նկատմամբ։ Մենք մարդը սիրում ենք միայն այնքան, ինչքան որ վտանգ կա, և բոլոր դեպքերում էլ միայն առաջին ժամվա մարտնչողներն իրավունք ունեն վերջին ժամը բնաջնջել։ Ով որևէ մեկի բարեկեցության ժամանակ համառ մեղադրող չի եղել, պետք է լռի նրա կործանման ժամանակ։ Հաջողությունն ամբաստանողը միայն անկման օրինական դատավորն է։ Ինչ վերաբերում է մեզ, ապա երբ նախախնամությունը հարվածում է ու պատժում, թողնում ենք, որ պատժի։ 1812 թվականն սկսում է մեզ զինը թափանել։ 1813 թվականին այդ լրակյաց և վրա հասած աղետներից սիրտ առած օրենսդիր ժողովի լրության փոքրոքի խզումը միայն զայրացրեց և դրան ծափահարելը սխալ էր։ 1814 թվականին պետք էր զզվել այդ դավաճանող մարշալներից, նույնպես պետք էր զզվել մի ստորությունից մյուսին անցնող այդ սենատից, որը Նապոլեոնին աստվածացնելուց հետո նախատում էր նրան։ 1815 թվականին, երբ գերագույն աղետներ նոթում էին, երբ Ֆրանսիան սարսռում էր նրանց չարագուշակ մոտեցումից, երբ տարտամորեն կարող էր որոշել Նապոլեոնի առջև բացված Վաթերլոն, ժողովրդի ու բանակի կսկծալի ցնծությունը ճակատագրի դատապարտածի նկատմամբ ոչ մի ծաղրելի բան չուներ, և բռնակալի նկատմամբ արված յուրաքանչյուր վերապահման դեպքում իսկ Դիինի եպիսկոպոսի սիրտն ունեցողը թերևս իրավունք չուներ չճանաչել, թե ինչ վսեմ ու հուզող բան ուներ անդունդի եզրին կանգնած մի մեծ ազգի և մի մեծ մարդու սեղմ գրկախառնությունը։ Բացի սրանցից, եպիսկոպոսը յուրաքանչյուր դեպքում կար և մնաց արդար, ճշմարտասեր, ուշիմ, խոնար ու արժանապատիվ, բարեգործ ու բարյացակամ, որն ինքնին մի այլ բարեգործություն է։ Դա քահանա էր, իմաստուն էր ու մարդ էր։ Նույնիսկ պետք է ասել եւ այն, որ այն քաղաքական կարծիքի նկատմամբ էլ, որի համար մենք կշտամբեցինք քիչ առաջ նրան եւ տրամադիր ենք գրեթե խստորեն ատել, նա ներող էր ու դյուրակամ, թերևս ավելի քան մենք, որ խոսում ենք այստեղ։ Քաղաքապետարանի դռնապանն իր պաշտոնն նստացել էր կայսրից։ Դա հին թիկնապահ գնդի մի ծեր ենթասպա էր, Աուստերլիցի լեգիոներներից եւ արծվի նման բոնապարտիստ։ Առիթը ներկայանալիս այդ խեղճ մարդը բերանից չմտածված խոսքեր էր փախցնում, մի բան, որ այդ ժամանակվա օրենքը որակում էր իբրև գայթակղիչ խոսքեր։ Այն օրվանից, ինչ կայսր կիսադեմն անհետացել էր պատվո լեգիոնի խաչի վրայից, նա ելևս համազգեստ չէր հագնում, որպեսզի հարկադրված չլինի խաչը կրել։ Նա ինքն էր երկյուղածորեն հանել խաչի վրայի կայսրական պատկերը, որ Նապոլեոնն էր տվել նրան եւ որից մի ծակ էր գոյացել, իսկ նա չէր ուզեցել որևէ բան դնել դրա տեղը։ «Ավելի շուտ կմեռնեմ», ասում էր նա, «քան սրտիս վրա կգրեմ 3 դոդոշներին»։ Նա հաճությամբ բարձրաձայն ծաղրում էր Լյուդովիկոս 18-րդին. «Անգլիական սռնապաններով ծեր հոդատապիկը», ասում էր նա, «թող կորչի գնա Պրուսիա իր քոշմորուքի հետ»։ Երջանիկ էր զգում իրեն, որ կարողանում էր միևնույն անեծքի մեջ միացնել իրեն ամենից ատելի երկու բան, այն է Պրուսիան ու Անգլիան։ Նա ինքան խոսեց այս ձևով, որ պաշտոնը կորցրեց։ Եվ ահա առանց մի կտոր հացի ընկավ փողոց կնոջու երեխաների հետ։ Եպիսկոպոսը կանչել տվեց նրան, մեղմորեն հանդիմանեց ու նշանակեց մայր եկեղեցու դռնապան։ 9 տարվա ընթացքում իր սուրբ գործերով եւ քաղցրաբարո վերաբերմունքով գերապատիվ Բիենվնյուն ողջ քաղաքը լցրել էր մի տեսակ մեղմ ու որդիական հարգանքով։ Նույնիսկ նրա վերաբերմունքը Նապոլեոնի հանդեպ ընդունեց ու լռելայն ներեց ժողովուրդը, այդ բարի ու թույլ հոտը, որ պաշտում էր իր կայսրին, բայց սիրում էր եպիսկոպոսին։